Brněnská jedenáctka.
Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu.
To, co jinde neuslyšíte, i to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
Tím zásadním vás teď provedou Tomáš Kremr
a Marie Veselá.
Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky, radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno.
Dnešní díl je speciální. Vychází den před 26. dubnem, kdy si Brno připomene 80 let od konce druhé světové války, respektive od osvobození města. Takže celou epizodu věnujeme jenom této události.
I proto výjimečně překonáme náš 11-minutový limit. Pomůže nám v tom i náš host, historik Michal Konečný z Národního památkového ústavu, také spoluautor několika průvodců po Brně.
Brno nacistické, okupované, účtující, stalinistické a normalizační. Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
Poslední dny druhé světové války v Brně rozebereme na místech v historickém centru, která jsou s tím spojená. Vy jste, Michale, navrhnul, abychom začali na Moravském náměstí před univerzitním kinem Skala. Proč právě tady?
Když teď stojíme na Moravském náměstí, tak si dovedeme jen těžko představit, jak vypadalo to Moravské náměstí právě ve dnech osvobození. V podstatě tady ta elegantní městská část byla absolutně bojovým polem. Tady byly zničené domy, protože středem města, aniž by si to někdo uvědomoval nebo si to pamatoval, prošla vlastně jedna z těch důležitých front. Ono to netrvalo moc dlouho. Rusové nebo sovětská armáda spolu s členy rumunské královské armády postupovala z jihu města, to znamená řekněme od dnešního nádraží, a probíjela se velmi dramatickými a velmi jako surovými boji celým tím historickým jádrem, které bylo celými těmi boji velmi intenzivně zasaženo. Ono to trvalo od ranních hodin přibližně do 10:30, kdy byla vztyčena československá vlajka nad Zemským domem na současném Žerotínově náměstí, ale během těch bojů zemřelo obrovské množství lidí. Ta sovětská armáda to vedla nesmírně jako tvrdě proti té mnohem slabší německé obraně toho města a vlastně dosáhla těch výsledků velice rychle a velice přesvědčivě. Nicméně za cenu těch velkých obětí a obrovského poškození toho historického jádra města Brna.
Jaké ty domy tady v tu dobu mohly stát, anebo spíš nestát? Co je tady všechno nového?
My teď stojíme před kinem Skala. To kino Skala byl původně funkcionalistický dům, který se jmenoval DOPS. Byl to dům, ve kterém se scházeli levicoví intelektuálové během první republiky, ve kterém se scházeli potom také uprchlíci německy hovořících na sklonku 30. let, a který byl vlastně poškozen naprosto masově. Jediné, co z něho zůstalo, bylo vlastně to dochované kino, které je stále funkcionalistické. Nicméně celá ta budova byla těžce poškozena a potom v 50. letech opravena ve stylu socialistického realismu.
Historici uvádí, že po válce a tomu osvobození, kterému předcházelo bombardování, ať už americké nebo sovětské, tak víceméně půlka Brna byla zdemolovaná, zdevastovaná. Mluvili jsme i s pamětníkem, s panem Milanem Kašubou, který nám popsal, jak před bombami utíkal s maminkou z Petrova.
Mně už bylo 4,5 let, že jo? Člověk si lecos neuvědomí, ale toto je věc, která vám utkví navždycky v paměti, protože ty šílené pocity, když padají ty bomby, a teď se to okolo vás všude nějakým způsobem tříští, jo? A ty zvuky, které jsou příšerné, tak to zanechalo ve mně stopy, myslím si, na věky věku. Čili stále to vnímám, stále je ten pocit, který jsem měl, pokud jsme scházeli z toho Petrova, kde bylo to dětské hřiště, a to jsme měli velké štěstí, že jsme prošli, protože jinak všichni, co byli nahoře, zahynuli. Takže díky tomu jsem vlastně tady, že jsme odešli v pravý moment. Ale tehda už se sirény neozvaly, to už bylo ke konci války skoro a to byla velká tragédie pro ti, kteří tam zahynuli. My jsme to přežili, což bylo pro mě velké štěstí. A děkuji Bohu, že jsme to s maminkou přežili.
Zní to velice dramaticky, tak jak to jako zasáhlo život tehdejších Brňanů? Kolik z těch obětí byly třeba civilisté?
Při tom osvobození Brna, těch asi 3 dnech, kdy se celá ta operace prováděla, zemřelo asi 1200 civilních obyvatel. Zrovna tak velké ztráty byly na straně vlastně samotné Rudé armády a té Královské rumunské armády. Tam se počítá, že to bylo přibližně 4300 lidí, o něco méně, ale spočítat to vlastně nejde. Na straně Němců to byly přibližně 3000 obětí jenom na území samotného Brna. Celá ta operace potom, která trvala několik dní a která se nazývá v historických dějinách Bratislavsko-brněnská operace, si vyžádal na straně Rudé armády 20 tisíc obětí. Čili my si musíme uvědomit, jak pro ty Brňany bylo důležité to osvobození nejenom z hlediska toho, že konečně získali po těch 6 letech nesvobody nacistické svobodu, ale jak důležité bylo pro ně také ta prolitá krev těch sovětských vojáků, jak prostě s láskou a s hlubokým respektem se dívali na ty oběti, protože byli očitými svědky umírání prostě 700 mužů a kluků, kteří tady prolévali krev za naši svobodu.
Celá ta operace je spjatá se jménem sovětského velitele maršála Rodiona Jakovleviče Malinovského.
V Brně po něm máme pojmenované náměstí a taky tam má pomník, svou bystu před Domem umění.
Ale dřív to bylo tady, ne, Michale?
Přesně tak. Bysta Malinovského od Vincence Makovského, ten podstavec dělal funkcionalistický architekt Mojmír Kyselka, který byl velkým kamarádem právě Vincence Makovského, stála od roku 1950 právě před budovou Skaly. V roce 1960 byla potom přesunuta vedle Domu umění a to náměstí bylo po Malinovském pojmenováno. Zajímavé je, že Malinovský v té době žil, což je bezvadný a vlastně to souvisí s tím kultem osobnosti, že se živým lidem vstyčují bysty a pojmenovává se po nich náměstí, což jenom odráží míru toho vděku těch Brňanů samotnému Malinovskému a samozřejmě tu míru toho vděku odráží také to, že ta zakázka byla svěřena vlastně nejlepšímu sochaři, který v té době možná v celém Československu působil a stejně tak vynikajícímu architektovi.
Tak se tam půjdeme podívat k té bystě, která tam stále stojí.
Brněnská jedenáctka.
Jsme u bysty maršála Malinovského, postava známá asi hlavně z filmu Pelíšky, maršál Malinovský, oblíbená scéna, ale málo kdo si nejspíš vybaví, kdo to ve skutečnosti byl, tak nám to povězte.
Byl hlavně obrovský klikař. Mu se podařilo několik pozoruhodných a úžasných věcí a to jenom díky takovému zvláštnímu štěstí, které on měl. On byl důstojníkem carské armády, byl odvelen ku podivu na západní frontu, takže on bojoval během první světové války ve Francii a následně stoupal i za toho komunistického režimu v Sovětském svazu na té vojenské hierarchii a v druhé polovině 30. let byl poslán do Španělska, aby tam bojoval na straně těch interbrigád té občanské válce, což bylo pro něho strašné štěstí, protože právě v tomto období probíhala obrovská čistka v té sovětské armádě a on tomu vlastně unikl. To je až pozoruhodné, jak ten Stalin úplně likvidoval naprosto ty důstojnické kádry, naprosto nemilosrdně a jako přežilo jich skutečně jenom málo. Jo. Velitelé třeba sovětského loďstva, tak jich popravili asi 10. Jo. Oni tam chodili na pár týdnů a v podstatě potom byli zastřeleni. Bylo to úplně, ta čistka byla naprosto neuvěřitelná a on tím prostě nějakým způsobem tomu unikl. Následně učil vojenskou strategii a když vypukla válka, tak mu byly svěřeny vysoké vojenské funkce. Mimo jiné se stal také velitelem Jižního frontu, který byl v roce 1942 obklíčen německou přesilou a padlo tam do zajetí a umřelo tam 200 tisíc sovětských vojáků, ale ani to mu nezabránilo v té další kariéře. On potom naprosto triumfoval v bitvě u Stalingradu, to se mu podařilo a následně potom jako s tím druhým ukrajinským frontem osvobozoval jedno velké město za druhým. On osvobodil Budapešť a osvobodil mimo jiné také to Brno, kterému je tedy dodnes vděčné a následně po válce jako jeden z těch fantastických triumfujících vojenských činitelů se stal zástupcem toho nejvýznamnějšího vojevůdce, tedy maršála Žukova a po jeho smrti se stal až do své vlastní smrti ministrem obrany Sovětského svazu. Takže to byla skutečně jako persona, úplně super persona.
A byl v té době při osvobozování přímo v Brně?
Jestli byl v Brně sám, to vlastně se o tom poněkud spekuluje. On celou tu operaci řídil z Křepic, kam dorazil za takových dramatických okolností letadlem a v podstatě ta válka byla strašně překotná, než by tady se nějak výrazně slavilo, tak se pokračovalo prostě v té intenzivně vojenské operaci. Nicméně Brno následně navštívil v 60. letech a velmi pravidelně po celé období normalizace sem zajížděla jeho paní. Už v té době zasloužila vdova, která tuším, že v roce 1975 nebo 85 přivezla i maršálovu blůzu, ve které chodil oblečený, když osvobozoval to Brno, ale nedarovala jí Brno, jenom ji tak jako ukázala, zatřepala s ní, povzpomínala na manžela a zase jela domů.
A on si mohl stoupnout k té své bystě a podívat se na ní? Vzniklo to ve stejné době, kdy on tady byl, nebo ne?
On tady byl, tuším, že v roce 1962 a ta bysta je z roku 1950, čili on možná si k té bystě šel položit i květiny.
Co paní Malinovskou tak zaujalo na Brně, že se sem ráda vracela?
Oni sem zvali. Ona byla zasloužilá vdova, potom zasloužilém titánovi a ona tady byla takovým klenotem. Přijímali primátor, přijímali tady vždycky tajemník krajského úřadu strany, dokonce navštěvovala vždycky nějakou výstavku, která byla u příležitosti toho výročí osvobození uspořádána a ona teda kladla květiny vždycky k portrétu toho svého manžela, což mě připadalo vždycky takové bizarní, ale v podstatě to patřilo k těm komunistickým ceremoniím a těm rituálům jejich.
Když občas v Brně říkáme, že se jde na Malinovské náměstí špatně, tak teoreticky by to tak mohlo být, že chodili na to náměstí paní Malinovské, teda tím pádem, že to měla tak ráda. Půjdeme teď dál, Maria, kam půjdeme?
Před náš domovský Český rozhlas Brno.
Dorazili jsme před sídlo Českého rozhlasu Brno v Beethovenově ulici a díváme se na dům číslo 3 naproti rozhlasu. Já tady pracuji 10 let, nikdy jsem si nevšiml té cedule, přiznám se. Srp a kladivo a nápis. V tomto domě sídlilo vojenské velitelství sovětské armády po osvobození města v roce 1945. Asi proto jste nás sem teď vzal.
Je to tak. Tady to je poněkud zapomenutý dům. Já si myslím, že to velitelství sovětské armády v tom domě sídlilo zejména proto, že to byla jedna z mála poškozených budov v celém tom historickém jádru toho města. Jinak ten dům nějak nevybočuje v podstatě ze té standardní historizující zástavby tady v okolí Českého rozhlasu. Deska byla odhalena u příležitosti výročí 30. osvobození právě města Brna, kdy ti vlastně soudruzi vždycky nějakým způsobem chtěli po těch dekádách připomínat tady toto významnou, tuto významnou událost tím nejrůznějším způsobem. Nicméně, jak to probíhalo, jak kdo tam vlastně působil, jak to fungovalo, příliš známo není. Oni si samozřejmě Sověti tam nikoho moc nepouštěli. Každopádně to velitelství té sovětské armády tady působilo až do listopadu 1945. To je jako věc, která je poněkud zajímavá, nebo poměrně zajímavá. Jen tak mimochodem, oni například okupovali také hrady a zámky, které byly na pomezí Moravy a Rakouska, Lednici, Valtice, Vranov, Bítov, a tam také jako působili strašně dlouho, někdy až do toho podzimu. Dělali tam samozřejmě hrozný nepořádek, Lednice třeba poměrně dosti trpěla tady tímto a památkáři se snažili jako je odtud nějakým způsobem dostat, nebo alespoň se tam jít podívat, co se tam děje, nebo jak to tam vypadá, nebo co by tam mohli zajistit v rámci těch poválečných konfiskací, ale ta přítomnost té sovětské armády na té Moravě byla vlastně permanentní.
Co se vlastně musí stát, nebo kdy se přesně řekne, tak a máme osvobozeno, jak to vypadalo v tom dubnu 1945?
Že ono to vlastně nebylo osvobozené celé Brno úplně toho 26. že ano?
Rudá armáda se přiblížila k městu Brnu 23. dubna a vlastně pokračovala, probíjela se do toho centra města. V podstatě jakmile padlo centrum města, tak bylo hotovo, takže 26. duben je považován za den osvobození. Tak to ostatně chápali i v Moskvě, kdy byla vypálena slavnostní salva toho 26. z 20 děl se střílelo na počest osvobození města Brna, které bylo chápáno i v Moskvě jako důležité místo a jako velké vítězství sovětské armády. Nicméně ty boje probíhaly potom i následující dny, přesunuli se do severní části toho města, do Řečkovic, do Medlánek a potom do okolních kopců, kolem toho severního okraje města Brna, kde probíhaly rovněž velmi, velmi urputné boje a ty následky se projevovaly potom až ještě několik týdnů po skončení té operace.
To nám popsala i paní Alena Šauerová, která si to pamatuje, byli v Lelekovicích a až teprve poté, co skončili boje v Řečkovicích, tak se mohli vrátit zpátky do Králova pole a ona nám popsala, co cestou domů viděla.
Když jsme začali procházet těmi jehnicemi, tak najednou jsme v příkopu uviděli mrtvou zebru a kousek dál mrtvou žirafu, protože v Brně na konci války byl zvěřinec, tam se snažili schovat, ale jak říkám, tedy mnoho těch zvířat zahynulo. Já si dokonce pamatuju, že ještě po válce byla velká akce v těch lesích jehnických, protože tam chytali lvy. Zase mě, víte, utkvělo, ačkoliv už to byl první den svobody, tak lidé se neusmívali. Jakoby v nich ještě zůstalo to, co si pamatovali, ta hrůza, ale současně jsme měli také strach, jestli tu cestu zvládneme a s jakou se setkáme doma, najdeme ten svůj domek.
Takže to bylo osvobození, vítězství, ale teda s velmi jako hořkou takovou pachutí, nebo jak to tehdy lidé vnímali? Byli fakt jako rádi, že už jsou osvobození, ale zároveň jako tady byla úplná katastrofa.
Tu všudy přítomnou katastrofu válečnou, ten zmar do značné míry vyvážila ta obrovská euforie, alespoň té české části obyvatelstva Brna, nad tím, že konečně vlastně ta okupace skončila se všemi těmi hroznými důsledky, které měla, včetně vlastně toho bombardování, při kterém zahynulo velké množství jak německých obyvatel města Brna, tak samozřejmě těch českých obyvatel. Při tom bombardování docházelo k velkým tragédiím, i k hromadným úmrtím lidí, kteří byli zasaženi v krytech. známý je ten případ ve škole na Mendlově náměstí, zasažení horkovzdušného potrubí nebo parního potrubí, zahynulo asi 40 dětí ve škole. Jen tak mimochodem, kousíček odtud se skrýval K.H. Frank, který byl v té době na návštěvě Brna a byl zalezlej ve sklepě starobrněnského kláštera v té době. Nicméně ta euforie byla obrovská, ale zároveň tady byla ta velká touha po té odplatě, že vlastně to Brno začalo účtovat hned v těch prvních hodinách, kdy na brněnskou radnici zasedla ta revoluční národní rada, která samozřejmě nebyla už obsazena žádnými Němci, bylo to 30 zastupitelů, ve kterých dramatickým způsobem převládali komunisté, a to oproti zásadám košického vládního programu, kterým se podařilo uchopit tu moc v čele s Vladimírem Matulou, potom primátorem města Brna, hned v těch prvních dnech, a to účtování v té komunistické režii bylo náhle v tom Brně úplně všudy přítomné. Ty válečné události nebo tragédie rozhodně neskončily, jenom se změnily ty strany.
Jeden z těch symbolů poválečného účtování je dnes už neexistující německý dům na Moravském náměstí, to je naše další zastávka.
Brněnská jedenáctka.
Vrátili jsme se na Moravské náměstí, teď je tu napuštěná kašna, velká vodní plocha, vedle kavárna.
A z pohledu ze zhora na náměstí, kdybychom byli ptáci, tak už není vidět, že původně uprostřed vlastně byla jako vydlážděná hvězda, a taky už tady není skoro vůbec vidět, že tu stával německý spolkový dům.
Zůstal po něm ale jeden sklep a vstup do něj je zakrytý. Kdo to neví a projde kolem, může si myslet, že je to jenom nějaký dřevěný kvádr na sezení, ale pod ním jsou schody.
A dole nás zapustili. Michale, k čemu a komu německý dům sloužil, kromě toho logicky, že Němcům nebo německým mluvícím obyvatelům?
Když v 60. letech 19. století vznikala brněnská okružní třída, tak jedna z nejreprezentativnějších budov byl besední dům, který si postavili brněnští Češi jako své spolkové centrum. A ti Němci, kteří převažovali v tom Brně a ovládali brněnskou radnici, do značné míry těm Čechům to krásné sídlo záviděli. A proto si postavili svůj vlastní dům, tedy až v 90. letech 19. století, financovaným do značné míry takovým německým liberálním politikem a podnikatelem panem Vaňkem, po kterém se jmenuje Vaňkovka, který vystavili na takzvaném kolišti tehdejších brněnských hradeb a speciálně pro tento dům také prorazili současnou Rašínovou třídu, aby v podstatě ten dům pohledově komunikoval s hlavním brněnským náměstím Svobody. A ten dům se stal vlastně symbolem toho němectví tady v Brně v rámci toho vyhroceného nacionalismu, ale zrovna tak za první republiky fungoval jako takové velmi liberální centrum německé kultury a nijak nevyčníval ze všech dalších německých institucí. To všechno se změnilo potom na sklonku 30. let, kdy se z něho stala bašta fašismu. Tady neustále vlály ty hákové kříže, poslouchali se tady Hitlerovy projevy a pro ty Brňany se to stalo tou krysí cihelnou. Ono to bylo z červeného režného zdiva, nebylo to omítnutý, a to všechno se potom stalo také ještě aktuálnějším během okupace, kdy to bylo vlastně symbol toho němectví. A symbolem toho němectví zůstal ten dům až do těch válečných událostí v roce 1945, kdy o tento dům byly svedeny velmi urputné boje, ve kterých padlo velké množství Němců a tento dům byl poškozen. Ovšem nikoli tak, že by nemohl být obnoven, ale nebyla absolutně žádná vůle něco takového jako ten německý dům obnovovat, stejně jako nebyla vůle k tomu, aby dále pokračovalo soužití Čechů a Němců. A ten německý dům, respektive jeho odstranění, mělo být do značné míry také symbolem odstranění toho německého živlu z toho Brna.
Ten dům asi víc poškodil bombardování, ty boje samotné. Čeští obyvatelé prostě jenom dokončili tu zkázu, kterou zanechali zbraně v úvozovkách, a rozebrali ten barák.
Přesně tak se to stalo. Bylo to vlastně otázka národní cti. Takže hnedka po válce se dobrovolníci a úplně dobrovolnické čety, třeba Svaz brněnských uzenářů nebo Svaz brněnských filatelistů, dral o to, aby mohl odklízet ty trosky toho domu. On byl ještě částečně vyhozen do vzduchu. V té první části ho odklízeli Němci s těmi bílými páskami, stejně tak jako kdysi dávno Židé museli odklízet trosky té vypálené synagogy. A vlastně ten dům zmizel. Najednou to náměstí přišlo o to, ten symbol toho němectví, a naopak zde měl být akcentován vlastně ta památka obětí z řad Rudé armády. Bylo to náměstí pojmenováno tedy náměstí Rudé armády a hned od roku 1945 zde bylo uvažováno nad tím, že zde bude vztyčen pomník.
Ten vztah českých a německých obyvatel Brna té doby je celkem známý. Připomeňme román Vyhnání Gerty Schnirch nebo Pochod smrti, kdy v květnu 1945 najednou muselo Brno opustit přes 19 000 lidí pěšky.
A dnes se naopak lidé, i my vydáváme na pochod smíření z Pohořelic do Brna v opačném směru toho původního pochodu. Jaké to bylo pro německy mluvící obyvatele v Brně na konci války a těsně po ní?
Z našeho pohledu se vlastně na ty události po skončení války díváme už díky bohu poněkud kriticky a chápeme, že ta situace vůbec nebyla jednoduchá. Na stranu druhou si musíme uvědomit, jaká v tom Brně vládla atmosféra. Ty Němci, kteří se podíleli na Mnichovu, kteří se podíleli na potom všech těch hrůzách spojených s tím protektorátem, byli nepřátelé a tak, jak říkal prezident Beneš, ten problém se musel německý vylikvidovat.
Tento národ přestal být v této válce už vůbec lidským a snesitelným a jeví se nám už jen jako jedna jediná veliká lidská nestvůr. Tento národ musí stihnout za to všecko veliký a přísný trest.
Ono to sice mělo trošičku jiný význam, než to chápeme dnes, to slovo vylikvidovat, ale prostě vyřešit tento problém. My tady ty Němce nechceme. Musíme si také uvědomit, že to Brno bylo úplně zničené, nebo to historické jádro. Byly tady velké množství těch sovětských vojáků, byli tady váleční uprchlíci, byly tady ještě velké množství zajatých německých vojáků a byla tady obrovský problém s bytovou otázkou. A náhle ti Češi tady chodili po těch ulicích a dívali se do oken těch nerozbitých nebo válkou nepoškozených domů, které stále obývali ty Němci a prostě jim připadalo, jak je něco takového možné. Prostě vyhnat ty Němce, vylikvidovat ty Němce, nějakým způsobem, jako už je tady nemít, byl obecný, všeobecný zájem a pocit. To, že u toho docházelo prostě k těžko představitelným hrůzám, to je věc druhá. Je to bohužel velice smutná kapitola a čím více se o ní bude hovořit, tím bude náš pohled na ty dějiny mnohem racionálnější.
Tu situaci ilustruje i jedna nahrávka, kterou my máme, je z května 1945. V ní se zmiňuje německý dům, je to ze shromáždění na Zelném trhu, kde tam promluvají různí funkcionáři a na té nahrávce taky zmiňují, že tady byly hroby, pohřebiště sovětských vojáků na Moravském náměstí.
A my tam budeme vodit svoje děti, abychom jim ukázali, že to padli, aby tento německý dům byl rozbrcen.
Těla těch obětí byly vyzdviženy. Původně se uvažovalo nad tím, že by mohly být umístěny do prostor pod sochou Krasnoarmějce, ale nakonec bylo rozhodnuto o tom, že bude vytvořeno rozsáhlé čestné pohřebiště na ústředním hřbitově, kde také to pohřebiště vytvořeno bylo a ty oběti jsou tam pochovány dodnes.
Pomník Rudoarmějce, ten možná vidíme přes stromy, nebo spíš ne, je na druhé straně, přes tramvajové koleje, přesně tak. Má zvednutou ruku, já jsem si vždycky jako malá myslela, že mává na mě. Jsem měla takovou radost, když jsem měla kolem té sochy, že mi tam někdo mává. Tohle dílo vzniklo teda později po válce, za jakých okolností?
Ta touha potom vytvořit památník, který by nějakým způsobem připomínal osvobození vlasti, vznikla bezprostředně po válce. Bylo několik návrhů, několik architektů a pak se strašně dlouho, vlastně 10 let čekalo na to, kdo a za jakých okolností vytvoří tu sochu. Bylo to velice komplikované. Nakonec byl požádán o vytvoření té sochy Vincent Makovský, který vlastně vytvořil jedno ze svých vrcholových děl. Samozřejmě, my se na to teď díváme i v souvislosti s Ukrajinou poněkud s despektem. Ne náhodou vlastně ten pomník je také místem, na kterém se odehrávají různé happeningy, na kterém bylo namalováno to ukrajinské srdce poměrně dost dlouhou dobu. Na straně druhou si musíme uvědomit, že ti, kteří osvobodili to Brno, byli vesměs Ukrajinci. To byl ten ukrajinský front právě maršála Malinovského, kteří samozřejmě nebyli Ukrajinci, neboť to byla Rudá armáda. Ale to, co chci říct, je to, že Makovský tady vytvořil naprosto fantastické dílo, které je podle mého názoru jako nedílnou součástí identity města Brna. Je to pomník vlastně toho vojáka, který vyzývá k tomu míru, pomník, ve kterém je jak ten realismus, tak vlastně ta modernistická abstrakce v podobě vlastně toho praporu velkého, který je vlastně takovým jako abstraktním momentem, kde propojuje vlastně oba dva tady tyto principy sochařské a vlastně to dílo patří jako k nejkrásnějším místům a nejkrásnějším věcem ve veřejném prostoru města Brna.
Mluvili jsme o českých obyvatelech Brna, o německých obyvatelech Brna. Nespomněli jsme ještě pořádně židovské obyvatele Brna, kteří měli vlastně velkou synagogu tam, kde dnes je úrazová nemocnice. Kvůli jejímu rozšíření padla v 80. letech 20. století. Stále tam ovšem stojí ještě čelem do ulice Koliště opuštěný spolkový židovský dům?
Ten dům vznikl v 19. století, stejně tak jako všechny okolní domy na tom kolišti. Židovská obec ho využívala jako spolkový dům a zároveň jako sídlo židovské obce, která ovšem nezahrnovala všechny židovské obyvatele města Brna, protože někteří vlastně nechtěli být součástí židovské obce a v těch 20. 30. letech to bylo naprosto něco přirozeného. Jo? Ta jejich národnostní zařazení, někteří se cítili jako Židé, mnozí se cítili jako Češi, mnozí se cítili jako Němci, zkrátka se to moc dobře neřešilo. To, že jsou Židé, si někteří uvědomili, až jim to vysvětlil Hitler. Zkrátka, že se museli potom přihlásit na tu židovskou obec, přes kterou se distribuovaly veškerá ta nařízení a následně potom ta předvolání do těch jednotlivých transportů, takže židovská obec byla v období toho protektorátu mezi samotnými Židy vlastně velice nenáviděnou institucí, přičemž samozřejmě ti, kteří dělali ty seznamy, to dělali do značné míry s revolverem v zátylku. A od prosince 1941 byly z Brna vypraveny transporty, které podstatnou a drtivou část těch brněnských Židů odvezly do Terezína, odtud potom do vyhlazovacích táborů na východě. Ti, co se vrátili v roce 1945, tady narazili na vlastně tu podivuhodnou realitu toho města, které je osvobozené a které je striktně české. Oni mnozí z nich hovořili pouze německy a proto byli chápáni jako Němci. Mnozí z nich přicházeli do těch svých bytů, aby zjistili, že v těch bytech bydlí už úplně někdo jiný a rozhodně ten byt nehodlá opouštět. A to se dělo jak obyčejným lidem, tak vlastně příslušníkům nebo členům těch velkých průmyslnických dynastií, například rodině Šťastných. A vlastně něco takového jako vracet se do původních starých pořádků s těmi Židy, kteří byli vždycky Němci, nikdo neměl v úmyslu. A týkalo se to jak soukromého majetku, tak vlastně majetku institucí. Židovská obec v Brně vlastnila velké množství nemovitostí. Mimo jiné vlastnila třeba sportoviště Maccabi, které je v prostoru současné Riviéry, což byl židovský majetek a spoustu nemovitostí a dalších majetků, které židovské obci po válce navráceny nebyly. Vůbec nikdo se s nimi jako nebavil, nebo bylo vždycky vysvětleno, proč tu budovu nemůžou vrátit. A zrovna toto je osud vlastně spolkového domu, po kterém vlastně.
No, já to možná řeknu za vás. Židovská obec se stále bojuje o to, aby ten spolkový dům dostala. Vzali jim ho nacisté, potom komunisté, nemůžou s tím domem nakládat, je prázdný a stále se snaží ho nějak získat. Nás ještě zajímá jedna budova, jedna dominanta Brna. Zajímá nás, jak fungovala za dob druhé světové války.
Pane Michale, jak to vypadalo na Špilberku?
Špilberk nejdříve sloužil jako vězení, do kterého byli internováni zejména židovští obyvatelé města Brna hned v prvních měsících války. Následně hrad Špilberk převzala Wehrmacht, která začala ten hrad upravovat v historizujících formách, vytvářela tam z grafita, umisťovali tam desky s hákovými kříži a snažili se celou tu památku romantizovat, přestože to působilo a sloužilo jako kasárna. Takže pro lidi to vlastně bylo nepřístupné. Oni si tam začali budovat ty Němci takové i své vlastní jako prostory, jako byla právě kaple.
V té kapli stále jsou některé dochované. Vlastně hákové kříže tam pořád jsou, něco tam zůstalo z té nacistické historie uvnitř.
Po válce se Brňané snažili ze Špilberku podstatnou část těch nacistických symbolů nebo věcí, které se vázaly k té okupaci, odstranit. Nicméně některé tam zůstaly. Ty relikty byly přítomny například v té kapli, která byla takovým symbolem právě toho utrpení a té německé okupace. Tam se zmiňovalo právě to, že na Špilberku byli uvězněni také někteří lidé a zveličovalo se samozřejmě také to dobývání toho Špilberku, které ovšem ve skutečnosti proběhlo v řádu jedné hodiny.
A právě ta nacistická kaple teď bude znovu zpřístupněná s novou expozicí, jak popsal ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
Chceme přes emoční vnímání jak světla, tak zvuku ukázat čtyři období využití kapla, takže každý těch časů, kdy kaple sloužila buď jako věznění, nebo kaple, nebo jako ta svatyně, zde budou mít svoji emoci a chceme právě přes zvuk a světlo návštěvníka vtáhnout do expozice, která právě tímhle bude jiná, že to má být ta expozice hodně o emoci a o tom zážitku a prožitku, ať pozitivním, nebo i tom negativním.
A tímto končíme naši procházku po stopách 80 let od konce druhé světové války a od osvobození Brna. Děkujeme za to našemu průvodci, historikovi Michalu Konečnému. Děkujeme, mějte se hezky. Děkujeme.
Bylo mi ctí, také moc děkuju.
A brněnská jedenáctka se vrátí zase za týden, tentokrát s obvyklou epizodou.
Brněnská jedenáctka.
Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.